habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabtiga 6da bisha Abriil sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo boga v o a somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. idaacadda caawa waxaa idin haya anigu Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a kulankii baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ay kaga doodi lahaayeen ammaanka oo buuq ku dhammaaday.
waxaanu u yeednay hay-adii sirdoonka ma ku jirta annaga, waxaan oo kale taliyihii milatariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiyiina oo xildhibaana ah. waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helno hay-addii sirdoonka qaranka. meeday hay-addii sirdoonka qaranka aanu dhinni? hay-addii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Maraykanka oo markii ugu horreeyay qirtay in dadradi ay ku dhinteen duqeyn uu Soomaaliya ka fuliyey.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa jimcihii shalay shaaciyey cunaqabateenno cusub oo la saaraya 2 shirkadood oo saliidda caydhin u dhoofiya dalka Cuba iyo 34 markab oo ay leedahay shirkadda batroolka ee dowladda Venezuela. Pence ayaa arrintan ku dhawaaqay isaga oo ku sugan jaamacadda Rice oo ku taalla gobolka Texas. saliidda Venezuela waxaa iska leh dadka reer Venezuela, ayuu yidhi Mike Pence. dalka Venezuela ayaa maraya marxalad bini-aadannimo aad u daran, iyadoo sicir bararkii curka isku shareeray, isla markaana ay gaab isku jiraan cuntadii, biyihii iyo korontadii. cunaqabateennadan cusub ayaa qayb ka ah dadaalla uu Maraykanku doonayo inuu xilka kaga tuuro madaxweyne Nicolas Maduro, waddadana ugu xaro hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, kaas oo Maraykanka iyo 10 waddan oo kale ay u aqoonsan yihiin inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka Venezuela.
dagaal ayaa jimcihii shalay aheyd ka dhacay hareeraha magaalada Tripoli ee dalka Liibiya kadib markii uu halkaasi tegay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Master Guterres oo muddo 3 maalmood ay joogay dalkaasi ayaa wuxuu ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda inay colaada joojiyaan. waxaan ka tegay Liibiya aniga oo walaac qaba, laakiinse dhinacyada kale rajo ka qaba in colaadda hareeraha Tripoli la joojiyo, ayuu yiri Master Guterres isagoo kasii baxaya garoonka ku yaala dalkaasi Liibiya. xoogaga ka amar qaatay General wa Khalifa Haftar oo ah taliyaha dhul badan oo ka mid a bariga dalkaasi ayaa waxa uu ku dhaqaaqay dhinaca caasimada oo ay gacanta ku hayso dowladda ay qaramada midoobay taageerto ee ra-iisul wasaare Fayez al-Sarraj.
kumanaan qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan, iyagoo dadka mudaaharaada ay socod ku tageen xarumaha ciidanka milatariga ee ku yaala caasimada markii ugu horreysay tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyada ka dhanka madaxweyne Cumar al-Bashiir sanadkii hore. dadka mudaaharaada ayaa ku qeylinaya hal ku dhiga, hal milatari, hal shacab, iyagoo ka jawaabaya codsi uga yimid qabanqaabiyaasha mudaaharaadka oo ka codsaday dadka shacabka ee Khartuum inay socod ku tagaan sabtida xarumaha milatariga. tan iyo bishii December, dalka Suudaan ayaa waxaa ruuxay barnaamijyo waaweyn oo ka dhana dowladda madaxweyne al-Bashiir. dadkan ayaa ka cadhaysan maamul xumo ay ku eedeeyeen xukuumadda kadib markay cirka isku shareereen qiimaha maciishada daruuriga ah, gaaska, iyo sarifka lacagaha qalaad. bishii Febraayo, madaxweyne al-Bashiir ayaa xaalad degdeg ah geliyey waddankaasi si loo xakameeyo mudaaharaadkaasi. tan iyo markaasi waxaa yaraaday dibadbaxyada, hase yeeshee horjoogayaasha banaanbaxa ayaa ka dalbaday shacabka inay isugu yimaadaan xarumaha magaalooyinka mataanaha ee Khartuum iyo Omdurman.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trumpna waxa uu booqasho ku tagay xarun ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka iyo Mexico ay ku leeyihiin halka labadaasi waddan ay xuduudda ku leeyihiin, isaga oo ka dhex hadlaya qol ay ka buuxaan saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudda iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan Kongareska iyo xubno maamulkiisa. Ayaa Trump wuxuu ammaanay dadaalka ay ilaalada xuduudda ka sameeyeen halkaasi inay ka celiyaan dadkii sharci darrada ku soo galaya gudaha dalka Mareykanka. Hannaankeenna socdaalka waa buuxsamay, waa in aan dhinnaa, waan ka xumahay inaan idin qaabili karno, laakiinse waa inaan sidaasi wax u aragnaa, ayuu yiri Trump isagoo la hadlaya wariyaasha. Waxaa kaloo intaasi ku daray in dadku ay u doodayaan in Mareykanka ay u soo galaan laba sababood, midkood oo uu ku sheegay in ayaga oo Mareykanka u soo aada si ay nolol wanaagsan halkan ugu helaan, iyo sidoo kale kuwa doonaya inay dhinaca kaleeto wax isdaba mariyaan tuugo iyo waxa la halmaala iyagoo ka ganacsada, ayuu yiri, qaarkood daroogada ay soo geliyaan gudaha waddankan Mareykanka.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalka warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Kulaynaan maanta xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda federaalk Soomaaliya kaga doodi lahaayeen amniga qaranka ayaa buuq ku dhammaaday kadib markii guddoonka goluhu uu dalbay in saxaafadda bannaanka looga saaro kulanka, halka xildhibaano kalena ay diideen. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
inuu furmafadhiga wuxuu ku bilowday sawaxan, waxayna salka ku haysa saxaafadda in bannaanka looga saaro golaha. Fadhiga maanta waxaa looga hadli lahaa amniga qaranka, waxaa soo xaadiray taliyaha ciidanka booliiska, milatariga iyo asluubta. Fadhiga muusan joogin kusimaha taliyaha nabadsugidda sirdoonka qaranka. Guddoomiyaha golaha ayaa cod geliyay in fadhiga uu noqdo mid xiran.
waxaan soo jeedinaynaa in shirkan uu noqdo shir albaabada ay u xiran yihiin. waxaan rabnaa marka golaha arrinkaasi inay nala qaataan aan rabnaa.
waxaase ka hor yimid xildhibaanada golaha qaarkood oo diiday in saxaafadda bannaanjoog ay ka ahaadaan fadhigan muhiimka ah ee looga hadlayo amniga. guddoomiyaha golaha ayaa mar kale ku celiyey in saxaafadda bannaanka loo saaro.
104 codaysay majoritiga in loo hoggaansamo fadhigan uu noqdo mid xiran.
ciidamada amniga ayaa bilaabay inay riixriixaan saxaafadda bannaankana u saaraan. waxaase ka hor yimid xildhibaanada oo albaabka istaagay dalbana saxaafaddu inaysan baxaynin. xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Odawe ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay curyaaminayso golaha muddadii labada sano jirtay.
runtii ayaan darro weyn yaa waxay tahay in golihii shacabka matalay uu awoodi waayo inuu waajibaadkiisa gudbo. waxaad ka waraysaan xukuumaddu golaha shacabka labadii sano la soo dhaafay oo dhan xadgudub joogtaa ku haysay, guddoomiyihii ay ka bedeshay, guddoomiyihii kale cunaqabataysay, haddana waxay usoo dhigatay inay golihii sida ay rabtaa inuu ka yeesho. waxaad ka waraysaan magaalada Muqdisho duruufta ka jirta, qaraxyada ka jira, amniga dadka ka wakiilka golaha shacabkaan wakiilla annaga dadkii aan u nahay, dadkii maalin walba qaraxa dhacay. marka waxay ila tahay mas-uuliyad darrada hay-adaha amniga ee ahayd in la question gareeyo, yay waxay rabtaa inay ka dhuuntaan oo dadka Soomaaliyeed uga dhuuntaan runtii iyo mas-uuliyaddu loo dhiibto. aniga waxay ila tahay madaxweynaha mas-uuliyadda ka saaran, dadka maalin walba dhimanaya, magaaladan ku dhimanaya. waxaan xal ahayn oon ahayn jidadka in la xiro loo haayana ma leh.
xildhibaan Canab Cilmi ayaa sheegtay inay ahayd golaha inuu hor yimaado madaxa sirdoonka oo maanta fadhiga aan joogin.
aanu u yeednay hay-adii sirdoonka ma ku jirta annaga waxna loo kale taliyihii milatariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiyiin ah oo xildhibaan ah. waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helno hay-adii sirdoonka qaranka. meeday hay-adii sirdoonka qaranka aanu dhindhi? hay-adii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado. waxaa maanta ummadda Soomaaliyeed xasuuqayana waa indhaindhayn iyo sakuurad iyo sirdoon. ma aha cadow soo weeraraya waddankii, ma aha ciidamo xoog loo waddankii soo gelaya. waa wax u baahan in la daadejiyo amniga oo shacabka la gaarsiiyo oo hay-adaha sirdoonku ay shaqeeyaan.
xildhibaan Cabdishakuur Mira ayaa ku eedeeyay xildhibaanada qaar inay ka hor yimaadeen codka loo qaado fadhigii ahaa inuu noqdo mid xiran.
sida dastuurka iyo xoorasaadkuba dhigayaan inuu fadhigaa noqdo fadhi xiran oo warbaahinta bannaanka loo saaro. tiina waxaa ka hor yimid isla xildhibaanadii mooshinka keenay soo jeedinta in laga doodo amniga. Waxay ka hor yimaadeen xorasaad ka hor yimaadeen, waxay ka hor yimaadeen dastuur ka hor yimaadeen, waxay ka hor yimaadeen codkii la qaaday.
Fadhiga golaha ayaa ahaa mid jaha wareer ah, iyadoo saxaafadda marba dhan ay u eryanayeen ciidamada amniga, halka xildhibaanada diidan ay hor istaageen in saxaafadda bannaanka ay tagaan. Guddoomiye Mursal ayaana si lama filaan ah mar qura ugu dhawaaqay in fadhigu u xiran yahay.
Kulanka annaga maanta waa xirnay uma xireen.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda habeennimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Taliska ciidamada Mareykanka ee loo soo gaabiyey magaciisa AFRICOM ayaa sheegay in xog cusub oo ay heleen ay sheegayso in haweeney iyo cunug yar oo ay ku dhinteen weerar dhinaca cirka oo ay diyuuradaha Mareykanka ka fuliyeen Soomaaliya, waxayna noqonaysaa dhimashadii ugu horreysay ee dad rayid ah ay u geystaan duqeynta Mareykanka oo ciidamada Mareykanku ay qirteen in ay iyagu dilkeeda lahaayeen. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo koobay Maxamed Colaad Xasan.
Agaasimaha howlgallada taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM, Major General Greg Olson, ayaa sheegay jimcihii shalay in dib u eegis ay ku hayaan duqeymihii cirka ee ugu dambeeyey ee ay Soomaaliya ka fuliyeen ay ku ogaadeen inuu jiro qasaarada tarayda ka soo gaaray, qasaarahaas oo aan la soo sheegin ku dhowaad sanadka badan. Waxaan raacaynaa sharciga colaadaha hubaysan, waxaana ka qoomamaynaynaa in weerar ka mida kuwii aan fulinay ay ku nafwaayeen laba qof oo aan waxba galabsan, ayuu yidhi General Olson oo qadka taleefanka shida jaraa'id ugu qabtay warbaahinta jimcihii shalay. Waa intaasi ku daray in AFRICOM ay ka go'an tahay hufnaan iyo inay xogaha dadka rayidka ay wax ku noqda weeraradooda ay la wadaagaan, sida uu hadalka u dhigay shacabka Soomaaliyeed ee difaacooda dartii duqeymaha loo fulinayo. General Olson waxa uu sheegay in AFRICOM ay kala shaqaynayso safaaradda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya sidii magdhow loo siin lahaa qoyska haweeneyda iyo cunuga ku dhintay duqeyntooda. Duqeyn ay bishii Abriil ee sanadkii 2018 ay ka fuliyeen diyuuradaha droneska Mareykanka magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ku dhintay sida markii ugu horreysay ay shaaciyeen militariga Mareykanka shan ka mid ah mintidiinta ururka Al-Shabaab. Laakiin taliska AFRICOM ayaa weerarkaasi kadib lagu eedeeyey inay dad rayid ah duqeyn u geysteen. Toddobaad kadib weerarka ayaa qaybta AFRICOM u qaabilsan howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee Soomaaliya waxa uu helay xog cusub oo keentay, sida uu sheegay General Olson, inay bilaabaan baaritaan ku saabsan weerarka. Baaritaanka ayaa 12 bilood kadib ku soo gabagaboobay in duqeynta lagu dilay haweeney rayida iyo cunug yar iyo afar ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab. AFRICOM waxay sheegtay in xogta baaritaanka lagu helay lala wadaagay uun toddobaadkii lasoo dhaafay, kadib markii taliyaha AFRICOM General Thomas Waldhauser uu dib u eegis ku bilaabay dhammaan weeraradii cirka ee uu Mareykanka ka fuliyey Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017. Saraakiisha AFRICOM ayaa sheegay in isla xisaabtanka iyo dib u eegista duqeymahan ay bilowdeen kadib markii warbixin ay hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International soo saartay ku eedeysa Mareykanka dhimashada ugu yaraan 14 qof oo rayida oo ku nafwaayay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya, iyo su'aalo uu arrintaasi Kongreska Mareykanka ka weydiiyey AFRICOM. Taliska AFRICOM ayaa warbixinta Amnesty beeniyey isagoo sheegay xilliga inay dib u eegeen eedeynta oo gunaanadkooduna uu noqday inaysan dhicin dhimasho dad rayida oo aysanna weeraro ka fulin meelaha lagu xusay warbixinta Amnesty International. Weerarka Ceelbuur ka dhacay sanad ka hor ee uu hadda qiranayo Mareykanka inay ku dhinteen haweeney iyo cunug yar kama mid ahayn shan duqeyn oo lagu xusay warbixintii Amnesty International. Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay oo keliya Mareykanka waxa uu ka fuliyey Soomaaliya 28 duqeyn, halka sanadkii tagay oo dhan ee 2018 uu fuliyey 74 weerar. Qiyaastii 800 oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayuu sheegay Mareykanku inay ku dileen weeraradii ugu dambeeyey. Dhimashada labada qof ee uu General Olson ka hadlay waxay noqonaysaa dhimashadii ugu horreysay ee dad rayid ah ay u geystaan duqeymaha Mareykanka oo ay ciidamada Mareykanku qirtaan.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi si kooban noola socodsiinaya. Halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa V O A Washington.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa maalmahanba kulamo gaara la yeelanayay mas-uuliyiinta gobolka Bari iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ee magaalada Boosaaso, waxaana maanta hoolka jaamacadda ee Bariga Afrika uu kula hadlay ardayda jaamacadda iyo dadweyne kale oo fara badan. Waxa uu si qoto dheer uga hadlay arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Puntland. Wariyaha V O E da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Boosaaso kasoo dirtay.
Kulankan oo ka dhacay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa madaxweynaha Puntland Dr. Siciid Cabdulaahi Deni waxa uu kula hadlay bulshada qaybaheeda kala gedisan iyo golayaasha dowladda. Arrimaha ugu badan ee madaxweynuhu uu ka hadlay ayaa waxa hormuud u ahaa ammaanka magaalada Boosaaso oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay ka dhaceen dilal aan intooda badan cid loo qaban. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dilkii maareeyay shirkadda P&O uu Puntland ka hor istaagay mashaariic badan.
Anuu ogsoon dilkii Paul wuxuu u soo jeeday Puntland dhaawac aad u badan, wuxuu ka hor istaagay mashaariic fara badan oo soo socday, wuxuu halis geliyay dad fara badan oo maalgeliyaalaha inay yimaadaan. Waxaa ugu dambeeyey oo qorshaha halkaan mid ka mid ahaa biyahaasaa ka cabanaysaan mashruuc weyn oo dalka Talyaaniga naga saacidayay.
Nidaamka xisbiyada badan ayaa madaxweynaha Puntland sheegay in Puntland uu ka hirgelin doono.
Anoo ogsoon dad damac siyaasadeed leh oo mar walba dadka ay dhici karto inay si kale wax u sheegaan, iyagana waxaan u fureynaa xisbiyo markay si dhabood u doodaan annaguna aan doodahooda si sax uga jawaabno. Laakiin haddii annaguna aamusno iyaguna iska hadlaan, dadku waxay noqonayaan dad dhinac ka raran oo maalinba awr aan jirin lagu kiciyo. Marka waxaan rajaynaynaa ciddii xaqiiqo haysa inay bannaanka timaado, annaga dooda ka baqi mayno, ka laalaaban mayno, xaqiiqadana waa kuwada shaqayn doonnaa haddii la helo. Laakiin waxaan boorinayaa nidaamka siyaasadeed ee hore annagu waxaan diyaar unahay inaan ka gudubno, nidaamka siyaasadeed oo cusub inuu noqdo mid furan, dalka danihiisa iyo dhismihiisana laga midaysan yahay.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dowladdu ay wax ka qaban doonto arrimaha biyaha iyo korontada.
Waxaan aad uga xumahay dadka dayarta ah inuu culays badan ku dhaco. Culayskaas wuxuu u baahan yahay anoon cidna eedeynay in si qoto dheer loo dhexgalo oo xaqiiqada loo soo duro. Labadaba saad ogtihiin, korontaduna aasaaska dowladda iskale, biyahana aasaaska waa mashaariic dalka loogu talagalay, inkastoo labadaba ay dad si gaara u maamulaan ay gacanta ku hayaan. Oon ognahay marxalad muhiima ayay soo qabteen oo dhici karto. Waxaa la wada leeyahay xukuumad ilaalin karta inaysan jirin, oo uga mahadcelinaynaa dadkii ka soo shaqeeyey oo wax la-aan iyo waa qaali waa kala fiican yihiin wax la-aantii daboolay. Waxaan rajaynaynaa inay dowladdu la timaado siyaasad cad, iyadoo kaashanaysa private sectorka, lala yimaado qorshe cad oo dowladduna doorkeeda leedahay. waxaa dadka ku aadan mas-uuliyadeeda ay dowladda qaadi doonto ujeeddada ugu dambeysa aan rabno inaan gaarno waxa weeye koronto iyo biyo dadku ay kari karaan oo ku filan inay helaan, oo horseedi karta in mashaariic horumarineed ay halkaa ka dhashaan ugu horeeyaan dhinaca warshadaha iyo alaabo ay arrimaha kale khuseeyo.
Kulamadan madaxweynaha Puntland uu magaalada Boosaaso kula yeeshay maalmihii lasoo dhaafay bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa dadku waxa ay ku dhiibanayeen fikradahooda iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan, kuwaasoo ay ugu horeeyeen ammaanka magaalada Boosaaso iyo horumarinta gobolka Bari. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac, wariyaheena Boosaaso ayay taasi ahayd. Markana waa barnaamijkii hadaha oo kale aad maqli jirteen habeen kastoo Sabti ah, Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo barnaamijkii martida mikrofoonka.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Danjire Maxamed Cabdi Afey oo ah wakiilka gaarka ah ee hay-adda UNHCR u qaabilsan qaxootiga Geeska Afrika oo hadda ku sugan magaalada tan London. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore, Danjire Afey.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Ridwaan.
Ugu horeyn, socdaalka aad ku joogta London muxuu la xiriiraa?
Socdaalkan aan ku jooga London wuxuu la xiriiraa martiqaad aan ka helnay Soomaalida degan London, oo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed oo London degan oo sanad walba isku abaabusha inay awal marin siiyaan dadka horumarka sameeya oo Soomaalida ah mise gudaha wadanka ha ahaada masana iyaga dhexdoodaba gudahan meeshay ku nool yihiin hadda wadankan ay ku nool yihiin iyo wadanka hooye midkood midku yahayba abaalmarintaasoo markaa dhiirigelin u ah inay howlahaasi mise dhinaca tacliinta mase dhinaca sportska ma dhinaca entertainmentga mase maaragtay riwaayadaha anagu marka haddaan nahay ka hay-ad ahaan arintaas aad iyo aad usoo dhaweynaynaa. Waxaana labada sano soo dhaafnay aan kala qeyb qaadanay inay howshaasi ay suurtogasho dhaqaale iyo ka qeyb galba runtii waan la garab istaagnay si ay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha kaloo Yurub ku nool ay u arkaan mujtamaca Soomaaliyeed dad ah dad wax kusoo kordhin kara dadka ay kusoo biiraan mase iyagoo qaxooti ah halkan ha yimaadaan mase iyagoo si kale oo wadanka oo sharci ha kusoo galaan laakiin in loo arkin dad dhibaato ku ah mujtamaca ay kusoo biirayaan. Marka arintani waa arin runtii aada iyo aada anagu muhiim noogu ah sanad walbana labada sano soo dhaafnaysaan kuu sheegay oo aada iyo aada u dhiirigelinay waana kasoo qeyb galnay. Waxaa kaloo runtii halkan aan fursad u helay islamarkaas inaan dowladda Ingiriiska aan sharar la qaato. Maanta waxaan joogay xafiiska arrimaha dibadda iyo xafiiska arrimaha dibadda u xilsaaran horumarka wadamada ay Ingiriiska caawiyaan, anagoo markaa kala hadlayna inay Soomaaliya dhaqaale iyo taakulan xoog leh la siiyo islamarkaasi wadankaasu ku yeelan lahaa dhaqaale xoog leh. Waxaa kaloon ka qeyb galay Chatham House shirka ka dhaca oo aan kasoo jeediyey xaaladda qaxootiyaha geeska Afrika mase kuwa Soomaalida hay ahaadaan mase kuwa kaloo geeska Afrika qaxooti ku ahaayaan.
Waayahay dhowaan aan hay-adaha xuquuqul insaanka oo Amnesty ay ka mid tahay iyo Human Rights Watch waxa ay ka digayeen Kenya warqad ay idii soo dirtay oo ay idinkaga codsanaysay in ama ay idii ku sheegaysay inay albaabada u laabi doonto xerada qaxootiga ee dhadhaab. Walaacaas ilaa iyo hadda maxaa laga qabtay Kenya, ma waxay doonaysaa inay xirto xerada dhadhaab?
Runtii dowladda Kenya anagoo mar walba u mahadcelina soo dhaweynta wanaagsan ee qaxootiyaha Soomaaliyeed u fidiyeen muddada 26 sano ahayd. Muddooyinkan badan waxaa soo noqonaya cabasho ay ka muujinayaan in xarooyinka dhadhaab la xiro mase shacabka ku nool dhadhaab oo qaxootiyaha meel kale loo raro. Arintaasi anaga markay waraaqdana soo gaartay waa ka jawaabnay, waxaanan dowladda u sheegnay inayna suurtagal ahayn in xarooyinka hadda ay la xiro. Kelito waqtiga ay suurtageli karto waa waqtiga shacabka iyagoo iskood ay isku diiwaan geliyaan oo iskood ay u laabtaan, laakiin intii ay u dareemayaan inay u baahan yihiin nabadgelyo oo danaynayaan inay wadanka joogaan oo xarooyinka ay ku noolaadaan waxaa waajibaadka dowladda Kenya saaran. Annagana runtii aan mar walba kala hadalnaa inay arintaasi ixtiraamkeeda la siiyo. Marka waxaan rabnaa qaxootiyaha inaan u sheegno arintaas inayna walwal gelinin. Qofkii iyo shaqsiga raba maqtigu raba noqon karaa, laakiin ima muuqata hadda xarooyinka qaxootiga intaasoo sano joogay haddana mujtamac ilaa 200,000 ka badan ay ku nool yihiin inay sidaas fudud loo xiri kara. Marka arintaasi waxaan dowladda Kenya ka codsanay inay ka fiirsadaan wadahadalka hadda noo socdana. Waxaan rajaynaynaa inay wadahadal meel fiican aan gaarsiin doono howshaas.
Waayahay waxyaabaha aad ka wada hadlaysaan qayb ma ka tahay sidii qaxootiga ku dhashay ee wax ku bartay ee ku barbaaray xeradaas oo kale bulshada Kenyaanka ay qayb uga noqon lahaayeen, ama dal saddexaad aad u raadin lahaydeen oo qaxootigaas ay maaragtay magangelyo ka helaan?
Waay hadallahaasi waa hadalla intaas sheegta kulli yacni noogu qorsheysan inaan ka wada hadalna. Horta waxaad ugu horeysa inay noo suurtogeliyaan inay shacabka Kenyaanka ah oo maaragtay qaxootiyaha ku biiray iyagoo markaa qaxooti ahayn mase Soomaaliya Kenya ka imaanin oo dhowr kun oo qof ah, inay dadkaasi dowladda Kenya horta ay diiwaangelista ka bixiso. Waxay culays ku tahay nambarada hadda aan hayno, islamarkaasna waxaa jira dad fara badan oo wadanka markay ku dhasheen haddana guur ka wada dhexeeya mujtamaca Kenyaanka ah. Marka haddii arintan dowladda Kenya wadahadalka hadda noo socda ay muujiso inay ka dhabayso waxyaalihii aan maaragtay ka wada hadalnay, waxaa suurtageli karta marka inay noo soo haraan dad yar oo markaas laga qaadan kara go-aan xal waara sidii dadkaasi looga gaari lahaa, mase wadanka Kenya ay ku noolaanayaan, mase wadan kaleba aan u samayna maaratay resettlementiga dowladaha caalamka aan ka codsanayna, mase aan helnaba xal markaa iyaga naftigooda ay qeyb ka noqon karaan dadkaasi qaxootiyaha wadanka Kenya muddo badan ku noolaan. Marka anagu wada hadalka aan la leenahay waa wada hadal aan rabno inaan kaga gaarno xal waara, oo ma aha yacni wada hadal muddo walba dhowrka bilooda oo arrin wadanka ka dhacda marka ay noqoto qaxootiyaha inaan noqoto arrinta keliya oon ka wada hadlayna. Marka waxaan ku rajo weynahay runtii anigu inaan wada hadalkaasi dowladda aan la samaynahayn inaan ku guuleysano. Waxaan rabaa mujtamaca ku nool Dadaab inaan u xaqiijino inayna walwalin oo arrimaha hadda kasoo yeeraya dowladda ayna aada uga walwalin, oo isla markaasna marka aynu ku biirin cabsi iyo maaragtay wareer aanan marka aan leenahay inaan hadda waqtiga loo baahneen.
Waayahay, aan dhowr sano ka hor Kenya iyo Soomaaliya iyo UNHCR heshiis waxay wada gaareen in dadka si aan qasab ahayn dalka ay ugu noqon karaan. Xaggee marayaan arrimahaas? Dadka weli dib ma u noqdaan mise cabsiyaa jirto oo waxaad leedahay waddankii weli ma degana?
Horta runtii dad fara badan ayaa noqday oo weliba waxay ku noqdeen nidaam iyaga iskooda isku diiwaangeliyeen, UNHCR-na ay ka kaalmaysay oo sahay ay ku bixisay dadkaa noqoshadooda. In badanna waxay u noqdeen si aanan markaas iyada ayna qorsheysneen oo iyagaaba iskood iskaga laabtay. Dadka soo harayna in badan weli waxay aada iyo aada ooga sheeganayaan inay gudaha Soomaaliya duruufooyinka ka jira la-aligeed ayna hadda ku laaban karin. Marka anagu mar walba beesha caalamka waxaan ka codsanaa inay gudaha Soomaaliya duruufooyinka ku jira dadka laga caawiyo si ay dadka marka ugu dhiiradaan inay waddankooda ku laabtaan, maxaa yeele wax waddankooda u dhaama male. Iyagana sidaasay ila socodsiiyeen oo wax wadanka Soomaaliya u dhaama inayna jirin, laakiin mar walba waxay ka wardhowrahayaan xaalada wadanka ka jirta inay isbedel rasmi oo ka dhaca, sida dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca nolosha caadiga oo dadka mujtamac ay ku noolaan lahaayeen. Anaguna beesha caalamka ayaan ka mid nahay, waxaan ka shaqeynanaa in arrintaas ay suurto gasho. Laakiin intaas laga gaarayo, runtii waxaan aad iyo aad hadda u wadnaa in nolosha dadaab ay ku nool yihiin ala aqal inay wax ka bedelaan, weliba sida dhalinyarada iyo tacliinta, si tacliinta ay ku helaan dhalinyarada dadaab ku nool ay ku helaan tacliin tayo leh, mase ha noqoto abaabul iyo aan ugu jirna scholarship, mase ha noqoto dowladda Kenya oo hadda runta aan ka codsanayna inay tacliinta dadaab oo arrimaha qaxootiyaha ay akhristaan inay ka mid noqdaan tacliinta kale oo mujtamaca Kenyaanka ee wadanka jooga. Haddana arrintaas waan ku guuleysanay, waxaana ka gaarnay runtii heshiis inay dowladda Kenya ay tallaabo ka qaadi doonto tacliinta iyo dhalinyarada si waxbarashadooda wax looga qaban lahaa.
Waa gartay, waxaan u gartay marka inaad leedahay waxbarasho aan tayo lahayn ayaa ay helaan ardayda Soomaalida ee qaxootiga ee xerada ku nool.
Waxbarasho tayo leh xataa kuwii hela ma helaan nidaam ay ku sii wataan waxbarashadooda. Maxaa yeele waxbarashada markaad dhamaysa heer, waxaa jeceshalahay heer jaamacad inaad gaarto. Hadda waxaan leenahay muddo dhowr sanaba intaasoo kun oo arday ayaa dhamaysa iskuulada sare, isla markaasna wax boqol laba boqol ka yar ayaa jaamacadaha iyo koolejada aada. Marka arrintaasi waxay u baahan tahay arrin abaabul oo weyn looga gelahayo, waayo anayna halkan waxaan kala aan kala hadlahayaa maaragtay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha kale oo runtii nala shaqeeyaba inay arrintaasi tallaabo laga qaado. Waxbarasho la siiyo mid waa inay tayo ay leedahay. Midda labaadna waa markay dhameeyaan in rajo loo abuuri karo inay heli karaan jaamacada, jaamacadaha markay dhameeyaan hadda islamarkaas shaqo inay aadi karaan. Haddana runtii waxaan ku guuleysanay inaan dowladda Suudaan aan kala hadalna jaamacad ku taal inay arday fara badan oo Dadaab iyo Kakuma oo ka akhristay wadanka Kenya sanadkan, yaan rajaynaynaa inay u aadaan maaragtay tacliin sare sida iyagoo ku heli doonaan scholarship bilaash ah akhriskaas. Marka abaabulka aan wadna waxaan leenahay inay muddo dhow inay wax iska bedeli doonaan xaalada qaxootiyaha ku nool Dadaab wadanka Kenya.
Ugu dambeyn, dadka Soomaaliya ku noqda ma hubisaan inay deegaan helaan, inay amni helaan? Ma kala hadashaan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan adiga maadaama tahay ergeyga UNHCR oo qaabilsan geeska Afrika?
Ha, runtii dowladda Soomaaliya ayaan kala xiriirnaa, mase dowladda federaalka ayaan kala xiriirnaa, mase dowlad goboleedyada. Dadka waxay ku noqdaan inta badan dowlad goboleedyada iyo caasimada. Marka waa ka wada shaqaynaa annagana xafiiska soomaaliya ka furan oo UNHCR dabagal ayay ku sameeyaan. Sahayda la siiyo ilaa iyo lix bilood ayaa runtii dabagal iyo ilaalin aan ku haynaa. Inta badanna runtii mujtamac ay ku biireen oo nolosha ayay la qabsadeen. Intii dhibaato qabtan haddee waddankooda ayay ku noqdeen, mujtamaca badan oo soomaalida oo dhibaato ku haysa unbay ka mid noqonayaan. Laakiin waxaa muhiim ah qofka inuu hoygiisa ku noqon kara, kunoqoshadaasna ay noqoto kunoqosho iskiis qofka asaga uu ku dareemay inay muhiimta inuu ku noqdo, oona la qasbin oona la jajuubin.
Aad iyo aad baa umahadsantahay.
Aad iyo aad umahadsantahay Ridwaan, waad ku mahadcelina.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Danjire Maxamed Cabdi Afey, wakiilka gaarka ah ee hay-adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan geeska Afrika. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiilo nala socotinay barnaamijkaasi martida mikrofoonka lagta dhegeysanayseena v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waxse hadal ka jooga xilkaas weyn ma hanateen, howlkarnimo ma qirateen, hilinkii wacnaa iyo geedigu halkuu rabay ma hayaamiseen weli, maxaad noo horseedeen, halkee baa na geeseen?
Waa silsiladii Araweel oo haweenkii ay su-aashaasi ragga soo weydiiyeen. sidoo kale waxaan idii hayaa haddii dhegaystay aad hore u maqli jirtay hees tidhaahda haddii beer ku qaybsamo badh baan adii ku siin lahaa kaagana, kaagana waan la bixi lahaa. caawana waxaan idii hayaa:
haddaan laysu hagar bixin laysa siin halbowlaha ma hirgala kalgacalkuye, qofna weli hankiisi iyo hamigiisa gaarkaa may siri haweysiga, sida hadiyadoo kale hibee waaxyahaago habayaasha dhiigiyo ma haneeyey dabadeed, hanaqa iyo beerko weli hiilka gobonimo naf jacayl ma loo qoray.
Waa lamaano xubno ka mida jidhkooda isku bixiyey markii dambena nolosha ku bahoobay. sidoo kale waxaan caawa idii hayaa ood barnaamijka caweyska Washington ku maqli doontaan jacaylkii oo isna caawa baxnaana u baahan. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. ku bilownay dhegaystayaal, intiinii la socotay barnaamijyadeennii caweyska Washington ee toddobaadyadii hore waxaad la socoteen silsilad suugaaneedii Araweel oo ahayd silsilad buurta Daalo kasoo curatay, islamarkaana haweenka iyo raggu ay isku weydaarsanayeen ee suugaan haweenku ay Araweelo ugu muujinayeen taageero, halka ragguna ay kasoo horjeedeen amaba ay dhinacooga difaac kaga jireen. waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyada oo labo toddobaad oo isxiga ay raggi iskaga dambeeyeen, islamarkaana markii u dambeysay magaalada Hargeysa Maanso ugu magac daray idinkaa ka hawl badan uu ka soo diray Cabdiladiif Cismaan Faarax.
halkaa dhaafi maayo Araweelo hooyatii kuwa haata noolow idinkaa ka hawl badan, imisaad hodeen wiil intaad hiilalow iyo heesa aad u qaadeen qabri aad u hoysiin, imisaan in hodan iyo raggii maalka hayn jiray haasaawo been iyo haye aan qalbiga jirin hanti kaga dhammayseen, oo heeda daamo la hadlaya geedah, nin haween yaqaano cilmigooda haystiyo hal iyo laba mid mooye, raggu sow hubaashii gacantiina kuma hoyin. hal la idin su-aalayay ablayahow adduunyadan casriga hayaanka ma hog baad ku ridayseen?
Haddaba intaasi kadib, haweenkii ayaa soo rogaal celiyey, waxaana maanso ay ugu magac dartay halkee baadna geyseen. Gobolka Togdheer ka soo dirtay iyaduna Kaltuun Naasir Xuseen.
Innamada hadlaaye hoobaanta maasiyo hadallada waxsaar kale nagu soo horaayiyo hal abuuradiyo. Horta nabad ma sheegteen, maxaad caawa haysaan? Rag hoggaan la siiyo howlaha adduunyada lagu soo haleeyo, haybad iyo waxgarashiyo karti loo hibeeyo, sharaf lagu hagoogo inaad tiin haldoora ah. Horta waan ogsoonahay waxse hadal ka jooga, xilkaas weyn ma hanateen, howlkarnimo ma qirateen, hilinkii wacnaa iyo geedigu halkuu rabay ma hayaamiseen weli? Maxaad noo horseedeen, halkee baa nageyseen? Bulsho aani surinoo gidigood hilbiya jiir iyo hayb walaala ah, halasaha qabiilkiiyo hurintiiyo colaadaha ma ku kala hadlayseen? Inaan horumar gaadhniyo horusocod ha jooge, maxaa kiina heer sare iyo darajo hiigsaday inta aydun hiifteen? Sida habar dugaagii isu habar wacdeenoo dhulka hoosu jiiteen, maxaad hooye iyo wiil boga lagu habaayo haaneedka loo dhigay? Hoobiyo ordaayiyo hubka la isku tuuriyo baaruud holxaysana ku jarteen halbuulaha oo aad hanaqa kuyseen? Hantidii dadweynaha inta aad hallayseen, maxay horaradiiniina hogaaminayiyo hamaanadii kale inta ay habaysteen isu kala hambeeyeen? Maxaa hooda inanoo loo wada hanweynaa inta aad halbuulaha iyo halista goyseen head u soo dhaweyseen? Halkee baa nageyseen? Hadimooyinkiini iyo hagardaamadiina dhulka hooye awgiin weli hibanayaa ciil. Beri hore wax jiray iyo araweela hooyatee, waxa haatan joogiyo horta howlihiinii xaggee baa ku hubiseen?
Loo wada joogee dhegeystayaala toddobaadka dambeya halka ay isla saldhigato. Mar kale ayaan idu leenahay dhammaantiinba caweysi wacana wanaagsan. markana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaanan caawa idiihayaa qiso dhaba oo ku saabsan lamaane isku bixiya qaar ka mida xubnaha jidhkooda, islamarkaana markii dambe nolosha wehel ku noqday, iyadoo qisada sheekadaasina ay markii dambe ka dhalatay maanso loogu magac daray amaba la yidhaahdo naf jacayl ma loo huray. Haddaba waxaa caawa barnaamijka caweyska Washington marti noogu ah abwaan cawaale Ismaaciil Saleebaan oo ku magac dheer cawaale Deeqsi, oo isagu maansadaasi curiyey. Bal ugu horeynba cawaale ay noo faahfaahaya qisadu waxay tahay.
Qisadu maaha maase malaaweela, waa maanso qisadeedu ay dhab tahay. Kana curatay qiso la yaab leh oo ku dhacday lamaane dhalinyara oo ila deganaa magaalada Hargeysa waqtigaa.
Waa gartay
maansada curiyey.
Waxaad tidhi markaa naf jacayl ma loo huray? Muxuu yahay nafta jacaylka la huray? Ma qofba qof naftiisa u qaaday jacayl daraaddee?
Horta Cabdixakiinow, berigii hore waxaanu arki jirnay iyadoo ha malaaweela loo dhigayo la leeyahay dubeer ku qaybsamo bar baan adigu siin lahaa iyo wax lamida. Marka iyadoo laysasiiyey oo dhaba ayay maansadu ka hadlaysaa oo xubnihii ugu qaalisanaanka laba qof isu saareen, markii dambena ay nolol wadaageen oo isguursadeen.
Waan gartay. Marka awal haddii beer ku qaybsamo malaaweela la oran jiray, ma beerkii rasmiya la qaybsaday mise xubno kale la qaybsaday?
Mayane, horta waxa weeye beerka unbaynu ku calaamadsanay inuu jacaylka qaaday. Markaan lamaanahan arkay waxaan isiri keliyaha laftoodu malaha jacaylka way qaadaan, oo lamaanahani waa lamaane qaybsaday laba keliyood oo qura oo kuwa kuwada nool.
Say u qaybsaday bal haddii aad noo sharaxdo.
Qisadu walaal waxay u dhigan tahay, waa wiil iyo gabadh laba aabo oo walaali kala dhaleen oo ilmo adeer ruma ah, isku soo koray sidii ehelnimo soo wada barbaaray, waqtigoodii soo qaatay, mid waliba gaarkiisa wuxuu soo dhigtay, usoo hana qaaday. Xilligii barbaarnimada la joogay in la manaafacadsado, tabacoodii ayaa wiilkii qadar baa ku dhacayaa, ilaahay keenay, waxaa xanuun kala soo boodayaa labada keliyood. Muddo markii lala tacaalay waa lagu talinayaa in dalka dibaddiisa loo qaado, kadib India la geeyey. Dhakhtarkii markii uu eegay waxay noqotay inaanu iskii isku bixin karin ilaa qof kale xubin jidhkiisa ka mida uu soo saaro oo kaliya. Markaas markii dhawaaqa dhakhtarka la helay, runtii arrin aad u culus bay noqotay. Family ahaan iyo wiilka laftiisiiba arrin aad ugu cuslaatay bay noqotay. Waxaa kaloo mucjiso ahayd Cabdixakiinow, lix qof oo ehelkiisa ka mid aba isku dayey inay wiilka badbaadiyaan oo keliya u saaraan. Mid kasta waxaa dhacaysay inay isnoqon waayeen howlo caafimaad iyo sababo xagga dhiigga oo kale ah. Dabeetana wiilku markuu horremay wuxuu markasta oo qof aanu isnoqoweynaba naxdin bay igu sii biiraysay oo waxaan islaadee taadii bay noqonaysaa markasta oo uu sii raagana xaggii halista ayuu sii dhawaanayay maadaama oo keliyihii waynu ognaa shaqada ay jidhka u hayaan ay fadhiisteen iyadoo talo ay halkaa taagan tahay oo arrintu aada u adag tahay waa gabadha ay ilmaadeer hayeen oo ku sugnayd dalka Qatar baa go-aansatay iyadoo oon looga soo bandhigin inay iskeed walaalkeeda ay u badbaadiso
waan gartay marka iyadaa go-aan ka qaadatay
adeedo marka iyadaa go-aan ka qaadatay si shaqsi ah marka aabaheedo la joogay bay arrintii u bandhigtay aabaheedna uu duceeyey wax kuri hawshaas waan kugu garab taaganahay go-aankiina sidii baa lagu qaatay
waan gartay markii dambena ilaahay waa ku guuleeyay sidii bay ugu saartay
muddo kadib adigu maadaama waalidkeedii raalli ka ahaayo aabaheed saxeexay inantii inbiyay tagtay qaliintii bay gashay labadooduna iyagoo caafimaad qaba ayay kasoo baxeen
waan gartay haddaan ku weydiiyo su-aal kale intaynaan qeybaha kala gelin sidee bay markaa tan dambe ku dhacday way soo badbaadisay ma halkii bay ku ekaatay mise sidiibay mise way sii socotay
walaal markii ay soo badbaadeen labadoodiiba oo run ahaantii ay dasidaa mucjisada ay hawshaasi u dhacday waxaa dhacday wiilku isagaa go-aanka qaatay oo sidi maxaan ugu abaal celin karaa qofka dee nolosha ii horay ee biimaha intaa laygii galay ee muxuu hayay ii muujiyey hiilka noocaas ee dhifta ah markaas baan go-aansaday buu yihi inaan albaa kaasi unu lacagna noqon karin mansab kalena noqon karine u noqon karo inaan noloshii wadaagno oon qoys noqono
markaas sidii bay isu guursadeen oo qoys ku noqdeen wahagaag
markaas sidii bay isku guursadeen
waan gartay adigu cawaale maansaad ka samaysay la yidhaahdo naf jacayl baan loo huray maxaa adiga kugu dhaliyey ama keenay inaad samayso maansadaasood qisadan ka curiso waayo dee keliya waa la isu saaraa waalid baa isu saaraa walaalaa isku saara dad qaraabaa way isu saaraan maxaa adiga kugu dhaliyey inaad maansada samayso
walaal waxay igu dhaliyey horta anigu markii horeba sheekada waan la socday waana ka xumaa inaan kaa dhallinyartaa cidna waxba ka galabsan in lagu xumeeyo xanuunkiisa waxyaabo kale loo fasiro oo bilaadantinimada ka baxsan dareenka noocaasoo markii horeba igu jiray markii dambe waxaan aad uga helay inay labadii qof nolol wadaagayaan arooskoodii baa hargeysa ka dhacay markaa sawiradii lasoo booskareeyey mid ka mid ah facebooka lasoo dhigay baan arkay oo ay labadoodii ku wada jiraan iyagoo aroosa markaa waxay kusoo dhacday haddii maalgelin ama investment uu samayn lahayd kii ugu qaalisanaa inay inantaasi samaysay waxaa kaloon isweydiiyey labadaa qof haddii aanay soomaali ahaan lahayn oo qoomiyado kale ay kasoo jeedi lahaayeen qisadooda la qaadaadhigi lahaa inagu wixiina aynu yeesno oo inaan baahin karin anigoo dareenkaa niyadda ku haya oo sawirkiina sita waan qola asxaaboon meel ku ballansanayn baan galabnimo u tegey oo halabuur iyo isugu jiray iyo niman kaleba markaa nin cabdikariin axmed mooga la yidhaaba sawirkii tusoon ku uri qisada aad baan uga helay kelmad buu markaa igu yiri wuxuu yihi raggii hore hadday joogi lahaayeen halkaasoo kale waxbay ka odhan lahaayeen buu yihi maanta raggii hore halabuurka ahaa marka kelmadiisii iyo dareenkaygii marka horeba igu jiray baana isla habeenkii baana sheekadii qoray isagii baa ugu horreeyey dadkii aan la wadaagay markaas baan go-aansanay inaan bandhig gaara u samayno faamiligii baan la xidhiiray waxaan ka qaatay ogolaansho habeenkii waxaanu isku keenay konton lamaane iyo dadweyne gaadhaya ilaa kun qof baan hargeysa deetana bandhig baan u samaynay sheekadii waxay noqotay sheeka halhaysla imka oo muxuu ahaye aad u caan baxday
waan gartay marka lamaanayaasha maxaad ku doorateen inaad konton lamaane isugu keentaan
horta dhinacna wacigelin bay ka ahayd cabdixakiina oo qoladeena muxuu hayay doobabka abaan islaaba lamaanayaashaas xoogaa yar xadasayaan
dabkaas ku furaan
sida kalena
hayaye
sida kalena maansadu maadaama lamaane khusayso waxaan islaaday ducada lamaanahana hala qaataan dhiirigelina u noqoto oo muxuu hayay in la garab taagan iyo qoyskaa cusub ee dhismay oo dhaqaniyo diin baa in qoyska la kalkaalo oo hala tuso
waan gartay cawale marka maansadu maxay odhanaysaa hadaad tilmaanto
maansadu walaal waxay ku bilaabmaysaa diiwaanka hodankee qisadii halhaysliiyo heesaha dareen kale hadba baalka lagu qoro haddii qays warkiis iyo booderi halkuu dhigay hore loogu daabacay iminkiiyo hubsiimada tii ugu habboonayd balankuu hibeeyey iyo murtidii dahaaneed sida uu hadraawiba mahadhaga xasuusta leh hore maanso ugu dhigay haddaan laysu hagar bixin laysasiin halbowlaha ma hirgala kalgacalku yee qofna weli hankiis iyo hamigiisa gaarkaa maysiri haweysiga sida hadiyadoo kale hibee waaxyahaago habayaasha dhiigiiyo ma haneeyey dabadeed hanaqa iyo beerkoo weli hiilka gobonimo nafta cilma loo furay ilba layska beeriyo laba haybta wadamida dadna heerka qoysnimo holashada isugu xiga heegada ma fuuleen beri hore dhallaannimo heesihii barbaarnimo nimo lagu soo habeeyay iyo waqtigii haboonaa, iyagoon hanaasiga haabkaba ku sii hayn inay hoy wadaagaan soo wada hirgeliya noloshii hanka ahayd. Digsiga waxbarashada iyo hilinka tooska mid waliba halkiisii ma ka gaaday heer sare. Had hirka beegsigiisii hayaanka iyo geediga halkii loogu talagalay ma ku soo hogaasheen. Waalidkoodii hawlgalay abaalkii ma hidiyeen. Halka labada geliin ee hadba dhinac u jeestay ifku waa hantaaqo kulli hadiimo joogtay hagar lagama waayo qadar mowle soo hagay ma haleelay wiilkii. Nambarkii ma heesaday. Damaqiyaha feeftii iyo hiraagistiisii ma ku sii hantaaqsamay. Socodkii ma hawlgalay ma u baahday hiil dhaba. Dadka ruuxu hagar baxaa hilbihiisa soo qala. Naftiisana hibeeyo biimaha oo haliskala ubaashima laga dayay. Abhaabadkeedii iyo hidintii sheekada dhawaa hadal aan la filinayn dhawaaq loo hanweynaa iyo baaqubsii mala goobtii ma laga helay hadduu dhaayay hiddaheeda bili jiray sagaloo hugiisiiyo isna haybadiisa ma hurto nafteedii ma u hibaysatiisii
waa gartay
intaasba malaayinka hore inagaga filata ma
waan gartay waa si wanaagsan intaasaynu kaga imanaynaa dabcan de qeybaha kalena markaa maansada waxay ka hadli doontaa unda kolley noloshoodii intii kalaan filaya hadayna maansada intaa kaga nimaadno qeybteedaas hore qeybaha kale kolley dabcan waa tirsan filaya dadweyne way heli karaan haddaan dhinaca kale u gudbo cawaale dabcan marka laga yimaado maansooyin iyo gabayo inaad tiriso heesaha qaarkoodna waad turisaayo heesaad curisay ama aad samaysayna waa jiraan hees baa jirta iyadana magaceedaba ankeelo ilaa xanaano xanaanada waxaan maqli jirinta qof baa la xanaanaynaya waxaa la xanaanaynayaa muxuu yahay heestaasi maxay ku saabsantay
walaal heestaasi waxa weeyi waa hees yaro horta kooban xaqaada nin la yidhaha faysal muniir dhawaan bay heestu soo baxday maestr cabdixakiinow waa hees ka hadlaysa laba qof oo laakiin midi oo midi qaldamay asa kii lagu qaldamay anu qofkii kala godobu hayn uu weli xasuusan yahay xilliga adag iyo duruufta uu ku jira aanu ku nicin weli uu riil iyo ka sugayo muxuu ahaaye dhankiisa badbaado uu leeyahay hawsha aan ku jiro iyo duruufta aan ku jiro wakaygaad ka arkaysaa iyo sida aan ahay oo uu leeyahay weliba inta aan kuu sheegay waxa ka badan inta aan haabka ku hayo ee aan qarinayo
waan garta
balaadhanintan
marka qisadu mamala awaal ba dabcan de heesaha waxaa loo qoraa mamala awaal ama qisooyin dhacay ama waayo lasoo maray wuxuunba inta badan salka ku hayaan maxay sheekadu salka ku haysaa
sheekadu horta sheekadu ma aha mala awaal waxa weeyaan taxana jacayla baan lahaa cabdixakiin oo anigu baalka waa iska qirtaayo ma yidhaan inaan saaxiibnahay bay ku dhacday horta qisadu waa qiso kamid ah qisooyinkiigii
waan garta
waxa dhacday habeen habeenada kamid a cabdixakiinow horta in badan baan u arka caashaqa kusoo jirayo muxuu hayay anigoo ismahadiyey oo isle oo gabadhii muddo kala maqnayn oo isle waad bogsatay kolkoo ismahadiyey oo isu ma garas sacabinaya baa habeen waxa dhacday anigoo facebookii iska isticmaalayo xilli dambe tahay ayaa waxa dhacday dadka isticmaalaa kolley way garanayaane messengerka waaka dadka onlineka ah facebook taxa markaa sawirkeedii iyo magaceedii online baan ayaan si kadisa u arkay
waan garta
markaa jacaylku xaq yar buu leeyahay inoo qofkii markaad aragto naftaydiiba waxay ku tiri fariin baa lagu soo diray hadda aragti un bay ahayd hawshayduna
waxaad ismoodsiisay in fariin ay kuu soo dirtay
inay fariin ii soo dirtay xagga fariimahana waanu yaro kala xanimneyno cuna qabatayn baa labadeedaba nasaarnay
waxoogaa fariima lama wadaagin mido haye haye
deetana waan anigoo naxsama furay daaqadeydii oo deetana waxaan arkay in anig waxba olin aan anigu isxilqaamay soo naftayda mesejii dirtay
facebook ma soo dirin naftaada ku dirtay haye
naftaydaasa ugu dirtay
deetana
facebook yaa ku tiray baas iri waxo berigaasa igu soo horreeyo xurmaa weli ku hayaa deetana heesa inta kale iyadaas qortay oo xilli aan dhameeyey wallaahi garan maayo anigoo waxaa arkay unintaa qoray
haye marka habeenkii baad curisay sheekadaas ay kugu dhacday
ismoodsiisamarkaasaan curiyay isla markaan fariinta soo waayey
bar
heestaran qoray
ereyadeeda markaa maxaa ka mid a muujinaya qisadaasa u dhacday
ereyadeedu waxay leeyihin xurmaan weli kuu hayaa xiisana waan kuu qabaa xasuustii igama tegin xanuunkaad igu ridiye xilliga adag kuguma nicin xaggayga gob baad ka tahay xumaatana kuuma qabo xiskayguna kaama goyn xaggaagana wuu nuglahay ilmadu xarfahay qortee dareenka ku xoorisaa xogtaydana kuugu filan xanaanana waan rabaa adaa dadna iigu xiga anigu xarafkaan idhaa afkaygu xuskaaga iyo ammaantaaduu xardhaa xaalkayga intaan bandhigay intaan xamilaa ka badan
maanaa intaan qarsanayaa ka badan intaan soo bandhigayo
intaan qarsanayaa ka
marka qoraal ma u qortay habeenka oo qoraalkiima laga soo jawaabay mise ismootiintuun baad ku daysay
cabdixakiin horta muxuu hayay inantu waa inantu waa yaro gurbajoogo markaan u diray aan wax salaadaha soo yaro oydaa kula oyde nice wordsunbaa isoo qortay oo iyada halkaasi ugu joogta
halkaasaa lagaga baxay marka
halkaasaa lagaga baxaa
waaga. Waxaynu wada dhegaysan doonaa heestii Faisal Manuur iyo Xanaano. waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan dhinacaygayda kaga tegayaa sida iyo nabadgelyo. heestaasi waxay gebagabo ahayd barnaamijkii caweyska washington oo la socotinay wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac. hase yeeshee intaynaan idaacadda gebagabaynin, aan idin xusiyo qodobadii caalamka kuwoodii ugu doorkaroona. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa jimcihii shalay shaaciyey cunaqabateyno cusub oo la saaraya laba shirkadood oo saliidda cayriin u dhoofiya dalka cuba
iyo 30 markab oo ay leedahay shirkadda batroolka ee dowladda Venezuela. Pence ayaa arrintan ku dhawaaqay isagoo ku sugan jaamacadda Rice ee gobolka Texas. Saliidda Venezuela waxaa iska leh dadka reer Venezuela, ayuu yiri Mike Pence. Dalka Venezuela ayaa maraya marxalad bini aadanimo aad u daran, iyadoo sicir bararku cirkus ku shareeray, isla markaana ay gaabis ku jiraan cuntadii, biyihii iyo korontadii. Cunaqabateynadan cusub ayaa qayb ka ah dadaalla u Maraykanku doonanayo xilka kaga tuura madaxweyne Nicolas Maduro, wadadana ugu xaadho hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, kaasoo Maraykanka iyo 50 wadan oo kale ay aqoonsan yihiin inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka Venezuela. Dhinaca iyo Afrikana, kumanaan ruux ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan, iyadoo dadka mudaharaadaya socod ku tageen xarumaha ciidanka militariga oo ku yaala caasimadda markii ugu horreysay tan iyo intii ay bilowdeen bannaanbaxyada ka dhanka ah madaxweyne Cumar Xasan al Bashiir sanadkii hore. Dadka mudaharaadaya ayaa ku qeylinayay hal ku dhiga, hal militari, hal shacab, iyagoo ka jawaabaya codsi uga yimid dadka qabanqaabinaya mudaharaadka oo ka codsaday shacabka Khartuum inay socod ku tagaan sabtida maanta xarumaha militariga. Tan iyo bisii December, dalka Suudaan waxaa ruuxay bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhana dowladda madaxweyne al Bashiir. Dadkan ayaa ka cadhaysan maamul xumo ay ku eedeeyeen xukuumadda kadib markay cirka isku shareereen qiimaha maciishada daruuriga ah, gaaska iyo sarifka lacagaha qalaad. Bishii February, madaxweyne al Bashiir ayaa xaalad degdeg ah geliyey waddanka si loo xakameeyo mudaaharaadyadan. Tan iyo markaasi waxaa yaraaday dibadbaxyada, hase yeeshee horjoogayaasha bannaanbaxyada ayaa ka dalbaday shicibka inay isugu yimaadaan xarumaha magaalooyinka mataanaha ah ee Khartuum iyo Umudurmaan. Haatanna waa heestii cayayaan iyo fanaanada farxiyo fiska.
heestaasi fanaanada farxiya fiska ay ku luuqaynaysa ay u dambaysay idaacaddaydii fiidnimo. Inta haddii la dhada berri aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi, zahra cabdi axmed iyo bashiir abikiro idinla sidaasiyo habeen wanaagsan.
suruxa ku xigaa.